ครับคุณยุทธศักดิ์ธนวรรณหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเชฟแต่ง USA พ่อครัวคนไทยในสหรัฐเจ้าของเพจทำอาหารครัวแต่งสีมณีเด้งที่มีผู้ติดตามหลายแสนคนซึ่งล้มป่วยหนักจากโรคหลอดเลือดสมองหรือเส้นเลือดในสมองแตกต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินและรักษาตัวในโรงพยาบาลจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันโดยลำพังและไม่รู้สึกตัวมากว่า3เดือนแล้วกำลังอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตอีกครั้งนะครับแม้แพทย์จะผ่าตัดช่วยเหลือจนอาการดีขึ้นและอยู่ในสภาวะทรงตัวแล้วแต่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องแจ้งขอให้ย้ายออกไปพักฟื้นเพื่อเปิดทางให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินรายอื่นๆคุณสุดสวัสดิ์ธนวรรณและคุณสราวุฒิธนวรรณพี่สาวและพี่ชายฝาแฝดของเชฟแต่งญาติที่ยังอยู่ในเมืองไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยผ่านวิดีโอคอลถึงสถานการณ์ล่าสุดครับ
เขาแจ้งแค่ว่าคุณให้เอาคือต้องการให้นำออก
ให้นำออกจากโรงพยาบาล
เพราะว่า
เขาต้องการใช้ห้อง
ใช่
เพราะว่าผู้ป่วยวิกฤตเขาเยอะครับตอนนี้เพราะว่าเชฟแต่งเขาไม่สามารถอาการเขาเนี่ยไม่สามารถจะรักษาให้ต่อไปได้แล้วคือทรงตัวอยู่ต้องไป
คือพ้นวิกฤตแล้วอะพี่พ้นวิกฤตแล้วต้อง
เข้าฟื้นฟื้น
แล้วค่ะเขาให้คือข้อเสนอมาว่าถ้าไม่เอากลับก็ต้องให้ญาติที่เท็กซัสจะส่งให้ญาติที่เท็กซัสดูแลแต่ญาติที่เท็กซัสอะค่ะก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้เพราะว่าเขาจากที่หนูแจ้งไปว่าเขาทำงานฟูลไทม์แล้วก
็เป็นผู้หญิงคนเดียว
แล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวซึ่งสถานที่พักอะก็ไม
่
ได้ค
่
ะมันดูแลไม่ได้เราก็เลยก็มีความจำเป็นที่ต้องออกกลับเพราะเขาแจ้งมาเลยพี่ว่าวันนั้นที่เขาแจ้งผ่านทางกงสุลด้วยที่พี่ปอนไม่อยู่ในสายอะเขาแปลให้อะค่ะเขาบอกว่าเขาจะแบบประมาณว่าจะเอาสายออกซิเจนออกเลยคือให้น้องไปเลยอะค่ะ
ตลอด3เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่พยายามขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อขอมาดูแลน้องชายที่ป่วยหนักแต่ต้องถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลบางประการ
ไม่ผ่านพี่รอบแรกคือไม่ผ่านหนูก็ติดต่อไปทางสถานกงสุลที่อเมริกาแจ้งพี่เจ้าหน้าที่อะค่ะให้แล้วหนูก็ทำขอไอ้รีพอร์ตการรักษาตัวของน้องอะไปยื่นอีกรอบสองทางพี่ปอนก็บอกว่าให้ลองไปยื่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ผ่านอีกทีก็ได้รับการปฏิเสธมาหนูก็คิดว่าหนูเข้าใจว่าน้องหนูไปแบบผิดไม่ถูกต้องอะค่ะมันก็อาจจะแบบเป็นการโอเวอร์สเตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันอาจจะมีส่วนว่าเราเป็นนามสกุลเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็หนูก็เข้าใจตรงนี้
การที่คุณยุทธศักดิ์หรือเชฟแต่งเดินทางเข้ามาอาศัยและทำงานในสหรัฐโดยไม่มีสถานะตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องมากว่า16ปีขณะเดียวกันก็ไม่มีหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานทำให้ทางเลือกในการช่วยเหลือนั้นมีไม่มากนักเพราะการส่งตัวไปสถานพักฟื้นในช่วงการระบาดของโควิดโดยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองราวประมาณ 15,000 เหรียญหรือ4ล้านบาทต่อเดือน
อ๋อใช่มีอันนึงคือ Nursing Home ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์อ่ะค่ะ
ตอนนี้เขาก็เต็มไม่รับอ่ะ
คือเขาไม่รับอยู่แล้วพี่เขาไม่รับเลยตั้งแต่ช่วงแรกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแจ้งว่าเชฟไม่มีอินชูรันไม่มีอะไรเลยอ่ะเขาเลยไม่รับแล้วก็ตอนเนี้ยมันเป็นวิกฤตโควิดด้วยเขายิ่งไม่รับใหญ่เลยค่ะพี่ก็คุยบอกว่าหนูยืนยันพี่หนูขอเวลาก่อนคือจะให้หนูขอเวลา
ขอประวิงเวลาขอร้องเขาคร
ับขอร้องให้เขาดูก่อนยังไงหนูก็เลยเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นการที่เราต้องเอาน้องกลับด้วยหนูก็เลยรีบดำเนินการเนี่ยค่ะแล้วด้วยที่ตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตใช่ไหมคะที่มีโควิดด้วยอะพี่ไอการสายการบินทุกสายที่เป็นที่ต้องเดินสายการบินพาณิชย์อะค่ะมันก็เขาก็ไม่รับเลยแล้วแพทย์เขาก็แจ้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะว่าขอเป็น privacy คือถ้าจะให้กลับเขาจะเซ็นให้กลับก็ต่อเมื่อเชฟนั่งเครื่องเป็น privacy มาแล้วก็มีหมอพยาบาลแล้วก็เครื่องมือครบ
เป็นแอร์บูแลนเท่านั้นครับเขาถึงจะยินยอมเซ็นให้เชฟเดินทางกลับถ้าเป็นเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์เขาไม่เซ็นอนุมัติให้กลับมาครับ
เช่นเดียวกับการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ก็เพิ่มความยากลำบากและเพิ่มค่าใช้จ่ายจากสภาวะปกติหลายเท่าตัวทั้งเงื่อนไขของทางแพทย์ที่ไม่สามารถให้ผู้ป่วยเดินทางได้หากพิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัยหรือเงื่อนไขของสายการบินพาณิชย์ที่เข้มงวดเป็นพิเศษกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักแต่ดูเหมือนว่าทางเลือกในการส่งกลับประเทศไทยจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับญาติในขณะนี้พรุ่งนี้ติดตามสัญญาณในด้านบวกที่กลายเป็นความหวังของญาติ ในการพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะพาเชฟแต่งกลับมาดูแลและพักฟื้นที่เมืองไทยให้ได้รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ